Властта обеща на лекарите. Нито лев по-малко за здраве тази година, отколкото през 2009. Не е ясно обаче откъде ще се намерят парите. В началото на политическия сезон БСП тръгва към вот на недоверие срещу управляващите. Две банки ще отпускат студентски кредити при лихва до 7%. Три дни преди мача с България на Уембли, Англия остана само с един здрав вратар.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов. Две тежки катастрофи станаха в късния следобед. Двама загинаха при едната, която стана на пътя София Самоков. Петима пък пострадаха при удар между автобус и лека кола в района на Владая. Николай Христов информира.
Двама души загинаха този следобед при тежко пътно транспортно произшествие, което е станало в района на местността Златната рибка по пътя София Самоков. Катастрофата е станала между камион и лек автомобил, това съобщиха от МВР за Дарик радио. Инцидентът е станал около 4 без 15, все още на мястото се извършват огледи от полицията, не е ясна причината за тежката катастрофа, както и самоличността на двамата загинали. От МВР допълват, че към момента пътя между София и Самоков е отворен за движение, но заради тежкия инцидент се образуват дълги колони от автомобили. При друга катастрофа, пак този следобед в Владая, петима пострадаха тежко, след като автобус, камион и лек автомобил се удариха на влизане в София. За момента не са ясни и тук причините за тежкия пътен инцидент. Ясно е само, че двама от пострадалите са се возили в автобуса, който е пътувал в посока София, а други трима от пострадалите са в лекия автомобил. Заради инцидента от КАТ София съобщиха пред Дарик радио, че се затваря Пернишко шосе и алармираха към гражданите да не минават оттам, тъй като ще се образуват големи задръствания. Николай Христов, Дарик радио София.
От днес студентите у нас вече могат да се възползват от преференциално кредитиране. Старта на кампанията беше дарен от министъра на образованието Сергей Игнатов. Кредитите са с държавна финансова подкрепа, като с тях могат да се заплащат учебните такси, например, или да се получава издръжка в случай на раждане по време на обучението. Две са банките, които ги отпускат, ДСК и Райфайзен банк. По думите на Игнатов, със стартирането на студентското кредитиране се прави още една решителна крачка към осигуряването на равен достъп до образованието. Тереза Захариева информира.
Студентските кредити ще се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Размерът на заема за заплащане на учебните такси е равен на броя на оставащите семестриални такси в даденото висше училище, обясни главният секретар на просветното ведомство Красимир Вълчев и допълни.
А максималната сума на кредита за издръжка е минималната работна заплата 240 лева месечно.
Така, ако имате едно дете, а все още се обучавате, то можете да кандидатствате за издръжка, като тя се превежда всеки месец по банков път. Кредитът, който покрива учебните такси, пък се изплаща директно на университета. Студентите ще имат и пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Той обхваща целия период на обучението или докторантурата до изтичане на една година от първата дата за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа или приключване на докторантурата. Изплащането на кредита започва един месец след това, като погасяването му се прави на равни вноски в срок около 10 години. Всеки, който пожелае, може да го изплати предсрочно, без да заплаща такса за това. Има случаи обаче, в които той може да бъде и опростен.
Те са при раждане или осиновяване на второ дете до 5 години след началото на гратисния период и при физически рискове, свързани с трайна неработоспособност 70 и над 70% и смърт на кредитополучателя.
И още за кредитирането, днес влизат в сила промените в закона за потребителския кредит, според които банките са задължени да публикуват информация за методологията за изчисление на базовия лихвен процент и да не я променят до изплащането на кредита. Проверка на Дарик установи, че все още не всички банки са обявили методологията на интернет страниците си или ако са го направили, информацията е трудно откриваема на сайтовете. Марта Моденова с подробностите.
Методологията за изчисляване на базовия лихвен процент при кредитите, която е публикувана на интернет сайтовете на някои банки, остава неясна за отделния потребител, заяви за Дарик Богомил Николов от Асоциация Активни потребители.
Няма никакво значение дали тази методология ще може да се изменя или не, след като тя изначално е неразбираема за клиента, не споделя риска и в крайна сметка банката решава, а не изчислява самата лихва.
Въпреки че според закона банката не може да изменя методологията за изчисляване на лихвите, тя има право да прави промени в съдържанието на отделните компоненти от тази методология.
Това е все едно да отидете на ресторант, да си дадете портфела на сервитьора, да започнете да си поръчвате някакви ястия и най-накрая той да реши колко пари да си вземе от вашия портфел.
Според активни потребители, лихвите по кредитите трябва да се изчисляват на базата на междубанков лихвен процент и надбавка, от която самата банка ще печели. В момента тече петиция срещу текстовете в закона за потребителския кредит.
Средствата за здравеопазване за тази година да не бъдат по-малко от тези през 2009, за това се разбраха на среща с премиера Бойко Борисов представители на Обществения съвет здравеопазването. За целта са нужни допълнителни 205 милиона лева до края на годината, за да може сферата да функционира нормално. Работна група ще направи разчети къде има недостиг на пари. Следващата седмица предстои нова среща, дали протести ще има, зависи от това дали обещанието бъде изпълнено и бюджета тази година бъде същия. Подробности от Дема Нов.
Само за да изясним на яснотите ни колко е дадено, колко струва и какво, това е необходимо за нашата реформа, която ще влезе от 1 януари до година.
На срещата е било решено още Националната здравноосигурителна каса да изработи коригиращи коефициенти за много работещи болници. Ще бъде изготвена наредба, според която коригиращите коефициенти да бъдат разпределени в 80% от болниците, които работят най-добре към момента. След срещата между представители на правителството и на Обществения съвет в здравеопазването стана ясно, че има разминаване между разчетите на кабинета и тези на синдикатите. Доктор Евгений Душков от КТ Подкрепа.
Те твърдят, че и сега се плаща същото. Ние казваме, не може миналата година да са плащани 90 и няколко милиона средно, горе средно месечен разчет, а сега да има 69 милиона и да се казва, че се дават същите пари. Някъде нещо се губи.
Именно заради тези разминавания работна група ще направи нови разчети и следващата седмица отново ще има среща, обясни финансовият министър Симеон Дянков.
Остават да се направят, разбира се, тези сметки. Точно какво е платено за миналата година и какво ще се плаща и трябва да се плаща за тази година.
На срещата Дянков е отказал да има разблокиране на средства от фискалния резерв, защото това ще застраши стабилността на валутния борд. Председателят на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов коментира, че на този етап не е ясно откъде ще дойдат средствата, нужни за нормалното функциониране на здравната сфера.
И наистина предстои една сериозна работа да изясним действителната ситуация.
От Съюза обаче очакват да бъде сключено писмено споразумение, за да не бъдат организирани протести на лекарите. От своя страна, здравният министър Анна Мария Борисова заяви, че ще бъде направена пълна ревизия на всички клинични пътеки, което ще отнеме около месец.
Това е необходимо, не.
Нов закон за установяване на трудовия осигурителен стаж ще помогне на едни от най-добрите ни естрадни изпълнители да се пенсионират. Това обяви шефа на Националния осигурителен институт Христина Митрева. За проблема на редица музикални звезди се заговори преди дни. Много от тях не могат да се пенсионират, защото документите на някогашната концертна дирекция, които доказват трудовия им стаж, са били унищожени преди повече от 20 години. Този факт събран на извънредна среща в Министерството на културата. Министър Вежди Рашидов, управителя на НОИ, музиканти, сред които Васил Найденов, Йордан Караджов, Кирил Маричков, Стефан Димитров, Камелия Тодорова и Стефка Берова. Чуйте още в репортажа от срещата на Теодора Кролева.
Новият закон за установяване на трудовия и осигурителен стаж ще замени действащ указ, касаещ този проблем, който от 1961 година. Експерти ще подготвят проекта за него. Според шефът на НОИ Христина Митрева, новите правила могат да влязат в сила още от до година.
Сега за това говорихме да се направи работна група с Министерство на културата, Министерство на труда, НОИ и Министерство на правосъдието, така че процедурата първо да се улесни, да подпомогнем хората, които са работили с трима свидетели, да могат да доказват стажа.
Парадоксално, но музикант като Кирил Маричков, който започва кариерата си още през 1969, сега не може да докаже колко години трудов стаж е натрупал, заради изгубените документи на някогашната концертна дирекция. Архивът винаги се е твърдял, че е изгорял. През последните дни обаче се чуха изказвания, че не бил. Затова и Маричков пита.
Къде са отишли тези документи? Щом като тук се твърди, че не са изгоряли, къде са тогава?
Стефка Берова пък допуска друго, че документите са унищожени умишлено.
Допускате ли не съвсем случайно да са изчезнали тези документи?
Ма разбира се, че да. Иначе къде ще са?
На срещата с музикантите министър Вежди Рашидов обеща да бъдат потърсени всички възможни документи, касаещи казуса. Увери и че ще му се намери най-доброто решение.
Хора, които 20, 30 или 40 години се защитавали самочувствието и идентичността на една нация с творчеството си и таланта си, Днес държавата трябва да има своите лостове, за да може на тях пък да им осигури самочувствието на страни.
И макар да не стана ясно кога точно ще се случи това, музикантите останаха доволни. И само от факта, че министър Рашидов въобще е обърнал внимание на техния проблем. Проблем с повече от 20 годишна история.
Слушате обзорните новини на Дарик 18, още акценти от деня. Електроразпределителните дружества ЧЕС, ЕОН и ВИЕН трябва да охраняват обектите си, а не да оправдават авариите с кражби на съоръжения. Това коментира председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджи, попал вчерашните проблеми с електрозахранването в някои столични райони. От енергото обаче недоволстваха, че не могат да осигурят охрана на всички свои съоръжения. От ЧЕС заявиха пред Дарик, че са поискали среща с вътрешния министър Цветан Цветанов, на която да предложат държавата да прилага по-строг контрол в пунктовете за изкупуване на цветни метали. Гергана Тодорова с още информация.
Голяма част от авариите с електрозахранването са причинени от кражба на кабели и съоръжения на трите електроразпределителни фирми ЧЕС, ЕОН и ВИЕН, показват данните на Държавната регулаторна комисия. Председателят Ангел Семерджиев заяви, че дружествата имат пари за охраняване на обектите си и не трябва да оправдават спирането на тока само с кражбите.
В много от случаите се касае за ситуации за кражба, например, на съоръжения на ЧЕС или на други компании, които предизвикват и по-продължителни прекъсвания, докато се отстранят авариите. Разбира се, това не оправдава компаниите, защото те са длъжни да осигурят и съответната охрана на своите съоръжения, за да не се случва това. Те имат достатъчно средства за това и могат да се справят.
От ЧЕС съобщиха пред Дарик, че за охрана на обектите си харчат по 2 милиона лева на година. Въпреки това компанията няма възможност да охранява на 100% съоръженията си, заяви Мария Дойчинова, директор PR и комуникации в компанията.
Смятам, че само с охрана този въпрос не може да бъде решен, тъй като няма как да бъдат охранявани почти 60 000 км кабели и 21 000 трафопоста, да не говорим за хилядите километри кабелни колектори, част от които не са наши.
От ЧЕС коментираха още, че дружеството би могло да заделя и повече пари за охрана на съоръженията си, само ако тези разходи бъдат вкарани в цена на тока за потребителите. Ако Държавната комисия за енергийно и водно регулиране разреши подобен разход, то това би означавало поскъпване на услугата за абонатите.
И един политически акцент. Коалиция за България възнамерява да започне в началото на новия политически сезон консултации за вот на недоверие с парламентарните групи, които не подкрепят правителството. Това съобщи председателя на БСП и на парламентарната група на Коалиция за България Сергей Станишев. През новия политически сезон ще има още по-голямо реално обедняване на всички българи с очакваното поскъпване на газа и парното, добави Станишев. Той посочи, че левицата си поставя като приоритети през новия сезон проблемите в здравеопазването, социалното подпомагане и социалната политика, образованието и подготовката на бюджета за 2011 година. Здравеопазването е в състояние на пълен колапс и това, което се прави, не е никаква реформа, а ликвидация на общественото здравеопазване, добави лидера на БСП. По Чичовци на Иван Вазов писаха зрелостниците на днешната поправителна матура по български език и литература. Темата бе формулирана като словото на свободата. За първи път на зрелостния държавен изпит възможните теми бяха 20 вместо досегашните 3. Просветното ведомство взеха решението за промяна след разследване на Дари, което доказа изтичането на информация при редовната матура, която се проведе през май. Общо 5023 на зрелостници се явили на днешния изпит, още по темата от Тереза Захариева.
Изпитът по литература започна в 8 часа, като неговата продължителност е 4 астрономически часа. Заместник-министърът на образованието Милка Коджабашиева обясни и какво съдържа матурата.
За тази сесия разделихме теста на 40 въпроса, които по учебно-изпитната програма включват затворени и отворени отговори. И последният въпрос, който е темата, 41-и въпрос, е отделен, така че да не може да се получи изтичане на информация по какъвто и да било ред.
Така, за теста беше изтеглен вариант 2 от възможните 3. Темите обаче бяха поставени в 20 различни плика.
Учебно-изпитната програма съдържа 15 автора. От тях са формирани 20 теми.
По темата зрелостниците могат да избират дали да пишат интерпретативно съчинение или есе, като това им носи 30 от общо 100 точки. От следващата година матурата ще се провежда под нов формат. Идеята е компютър да генерира въпросите за изпита в самия ден на провеждането му. 12-класниците най-вероятно вече ще пишат есе, като целта е да има повече от 3 възможни теми.
Репатрирането на роми от Франция ще обсъдят Европейската комисия и Френското правителство, които ще се срещнат тази вечер в Брюксел за разговори на високо ниво. Представители на комисията сега установява ли френската инициатива не противоречи на едно от основните права в Европейския съюз – свободното придвижване и на антидискриминационния принцип. Подробности от Владислав Велев.
Програмата на френското правителство за депортиране на роми, която влезе в сила в средата на месеца, беше критикувана от Съвета на Европа като дискриминационна. С такова мнение са и групи за защита на правата на човека и опозиционни политици във Франция. Правителството на Саркози твърди, че тя е необходима, за да предотврати престъпления, извършвани от имигранти. По време на срещата ще се обсъждат и мерки, които трябва да бъдат предприети от Европейския съюз за подобряване интеграцията на ромите, както и споразумение между Париж и Румъния, откъдето идват повечето имигранти във Франция, за подобряване управлението на двустранния миграционен процес. През последните седмици Франция върна обратно в родината им роми от България и Румъния, които живееха там без легална работа, здравно осигуряване и жилище. Всеки един от тях получи по 300 евро, а децата по 100 евро хуманитарна помощ от френското правителство.
И още по темата да привлече вниманието на всички европейски граждани върху кризисната ситуация с депортирането на роми от Франция, цели протестния митинг, иницииран от испанската организация Ромско обединение, обяви в интервю за Дарик президента и Хуан де Диос Рамирес Ередия. Манифестацията в защита на ромските права ще е на площад Република в Париж на 4 септември, събота. По думите на Рамирес Ередия, правителството на Саркози води расистка политика спрямо ромите. Чуйте какво още каза той пред Радослав Юрданов.
Нашата цел е да привлечем вниманието на всички европейски граждани върху тази кризисна ситуация, която беше предизвикана от една дискриминационна политика от страна на правителството на Саркози. И трябва да ви кажа, че самата новина за предстоящата манифестация предизвика многобройни реакции на одобрение от цял свят. Показателно е, че никой не подкрепя тази расистка политика на Саркози. Нито Организацията на Обединените нации, нито Европейския парламент, нито Папа Бенедикт XVI. Всичко това означава, че ние вече постигнахме нещо много важно. Чрез демократичен протест получихме подкрепа от всички световни международни структури.
Цялото интервю с президента на испанската организация Ромско обединение очаквайте утре сутрин в предаването Витамин на Дарик. И един футболен акцент. Селекционера на английски национален отбор Фабио Капело е изправен пред поредните проблеми с контузии преди мача с България на 3 септември. Двама от тримата му вратари се контузиха на последната тренировка. Скот Карсън и Бен Фостър имат проблеми съответно с гърба и коленете и до последно ще бъдат под въпрос за двубоя. Така, единственият здрав от вратарите е гласение за титуляр Джо Харт. Ако Фостър и Карсън не се възстановят, вероятно за втори вратар ще бъде извикан 19-годишният Джеймс Шей от Арсенал. Другите варианти са младия страш на Уотфорд Скот Уолч и четвъртия вратар на Блекбърн Франки Филдинг.